Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Beogradski mediji prenose da su prištinske vlasti aktivirale akciju pod nazivom Čelični prsten, koji podrazumeva blokadu puteva i kontrolu vozila i ljudi na severu Kosova i Metohije. Igor Simić zabrinut zbog pojačanog prisustva policije i najava podizanja montiranih optužnica. Na mestu gde se sruši avion Ethiopian Airlinesa pronađene dve crne kutije u Etiopiji dan žalosti zbog pogibije 157 ljudi. Posle nekoliko dana pojedini delovi Venecuele dobili struju, ne smiruju se međusobne optužbe vlasti i opozicije. Cene roaminga od 1. jula niže za 25%, ukidanje roaminga 1. jula 2021. najavila državna sekretarka Tatjana Matić. Posle Bate Mirkovića i sportski direktor fudbalskog kluba Partizan Ivica Ilijev podneo ostavku. Nedelja je pojačane kontrole korišćenja sigurnosnog pojasa i načina prevoženja dece u vozilima. Sutra oblačno, pre podne kiša, uveče razvedravanje, temperatura do 10 stepeni. Beogradski mediji prenose danas da prištinske vlasti pripremaju akciju Čelični prsten, koja podrazumeva blokadu putnih pravaca i kontrolu vozila i ljudi na severu Kosova i Metohije. Cilj je, kako se navodi, blokada alternativnih puteva koji vode iz centralne Srbije ka severu južne pokrajine. Akcija se dovodi u vezu sa tajnim spiskovima Srba protiv kojih Priština priprema optužnice. Postoje naznake i da se spremaju hapšenja srpskih funkcionera iz pokrajine. Mediji ocenjuju da je cilj akcije Čelični prsten zastrašivanje Srba. Naša Tanja Vujsić u Kosovskoj Mitrovici o ovome razgovara sa Igorom Simićem iz Srpske liste.
Gospodine Simiću, nedavno ste dali izjavu da Srpska lista ima saznanja da Priština priprema desetak montiranih optužnica.
Tako je, to je informacija koja je došla do nas iz Prištine, iz različitih krugova. U pitanju su neke optužnice kojima bi se obezglavio srpski narod na severu Kosova i Metohije. O imenima se zaista u ovom trenutku samo spekuliše, ali se spominje da su to ljudi iz političkog i javnog života koji su od ugleda na severu Kosova i Metohije, koje neki krugovi u Prištini vide kao pretnju u ostvarenju nekog njihovog plana. Ali kako god, ja u ime Srpske liste pozivam sve građane na mir, na suzdržanost, mi moramo da nastavimo da živimo normalni život na novim prostorima i da se trudimo da na bilo kakve spekulacije ili najave bilo kakvih radnji koje su uperene protiv srpskog naroda ne poremete za kakav takav mir koji smo uspeli da uspostavimo nakon svega što nam se desilo u zadnjih 20 godina.
Samo još jedno pitanje, da li imate saznanja da se te optužnice odnose isključivo na članove Srpske liste?
Kao što sam rekao, još uvijek nemamo informacije vezano za to ko se nalazi na tim listama, ali se govori o ljudima koji su politički aktivni, ali i ljudi koji su, da kažem, sa nekim kredibilitetom u srpskoj zajednici, a pripadaju, da kažem, tako javnom životu Srba na ovim prostorima. O konkretnim imenima zaista u ovom trenutku ne mogu da govorim.
Tanja, hvala tebi i tvom sagovorniku. Tanja Vujsić razgovarala je u Kosovskoj Mitrovici sa Igorom Simićem iz Srpske liste. Kosovska policijska služba oglasila se povodom informacija da su prištinske vlasti aktivirale akciju Čelični prsten. Portparol KPS-a Baki Keljani odgovorio je da ne postoji ništa konkretno i da policija radi na sprečavanju organizovanog kriminala i krijumčarenja, te da preduzima akcije na osnovu zakonskih ovlašćenja. A u međuvremenu snage KFOR-a na Kosovu i Metohiji nastavile su sa ciklusom vežbi kako bi bile spremne za brzo delovanje na celoj teritoriji, a radi sprečavanja bilo kakvih pretnji koje bi mogle da ugroze tu teritoriju, navodi se u saopštenju. Današnja vežba se sprovodi na jugu Kosova u opštini Dragaš i u nju je uključena multinacionalna zapadna borbena grupa.
U Prištini u toku sastanak Ramuša Haradinaja sa dva glavna savjetnika za spoljnu politiku nemačke kancelarke Angele Merkel, Matthewom Lautenbergom i Jan Heckerom. Nema detalja o čemu će se razgovarati, a pre sastanka Haradinaj je rekao da nije promenio stav kada je reč o ukidanju 100% nametnutih taksa na proizvode iz Srbije i BiH.
Evropska unija zalaže se za pravno obavezujući sporazum o punoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, izjavio je ambasador Unije Sam Fabrici komentarišući stav Sjedinjenih Američkih Država da je potrebno uzajamno priznanje. Dodao je da Evropska unija ne želi da komentariše eventualni ishod razgovora Beograda i Prištine.
Vi znate vrlo dobro kakav je stav Evropske unije, on je jasan. Mi se zalažemo za postizanje sporazuma koji će biti pravno obavezujući uz punu normalizaciju odnosa, naravno ne komentarišemo moguće ishode dijaloga, a kakvi su stavovi drugih strana, to naravno ne komentarišemo.
Šef diplomati Ivica Dačić je u Tunisu. Srbija je zahvalna Tunisu na principijelnoj podršci teritorijalnog integriteta, izjavio je Dačić u razgovoru sa predsjednikom Tunisa Beži Kaide Sepsijem. Dačić navodi da Tunis nije priznao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, jer kaže razumeju da je tu reč o separatizmu i secesionizmu, jednostranim aktima koji narušavaju međunarodni pravni poredak. Ističe i da Tunis može da računa na otvorenu i punu podršku Srbije po svim pitanjima koje su značajne za tu zemlju. Naglasio je da će dve zemlje podržati jedna drugu i da će i u buduće raditi na unapređenju saradnje.
Mi tek treba da radimo na tome da dostignemo nivo ekonomske saradnje od pre 30 godina. Srbija, odnosno bivša Jugoslavija i Tunis su imali dugogodišnju, veoma, veoma dobru saradnju na svim poljima. Mnogi studenti su se školovali u Jugoslaviji, bilo je velikih razmena i u oblasti zdravstva, u oblasti vojnog obrazovanja i naravno bila je razvijenija ekonomska saradnja. Mi sada treba da radimo na tome da se ona podigne. Ja samo želim da kažem da je ovo početak naših bliskih i jakih odnosa i da ćemo jedni drugima pružati podršku međunarodnim organizacijama. Mi podržavamo Tunis, podržavamo vašu borbu protiv terorizma i borbu za što veću bezbednost i stabilnost u Tunisu. Nadam se da ćemo u svim segmentima imati što bolju saradnju i da će ove posete biti sve češće i češće.
Između Srbije i Mađarske nema otvorenih političkih pitanja, zaključili su premijerka Ana Brnabić i ambasador Mađarske Atila Pintar.
Oni su razgovarali o pripremi pete zajedničke sednice dveju vlada koje će se održati u Srbiji, a u čijem fokusu će biti ekonomske teme i realizacija dogovorenih projekata. Ambasador Pintar je najavio da je u pripremi 9 sporazuma koji će tokom te zajedničke sednice biti potpisani. Brnabićeva je izrazila zadovoljstvo saradnjom i bilateralnim odnosima. Podsjetila je na to da je Mađarska treći najznačajniji spoljno-trgovinski partner Srbije među zemljama članicama Evropske unije.
Svet, Ethiopian Airlines aviokompanija čija se letelica Boeing 737 juče srušila u blizini glavnog grada Etiopije Addis Abebe, saopštila je da je pronašla obe crne kutije na mestu nesreće. Stručnjaci smatraju da bi to otkriće moglo da ubrza istragu. U međuvremenu, mnoge nacionalne vazduhoplovne vlasti širom sveta odlučile su da do daljnjeg prizemlje više stotina aviona istog tipa. U Etiopiji je dan žalosti. Detaljnije Milenko Marković.
Boeing 737 MAX 8 je popularan i relativno nov model aviona koji je u komercijalnoj upotrebi od 2017. godine. Stručnjak za aviobezbednost dr. Aleksandar Simić smatra da je rano govoriti o uzrocima nesreće, ali da prve informacije ukazuju na odgovornost proizvođača.
Boeing 737 je unapredio svoju verziju 800, dodajući mu novi automatski sistem koji sprečava gubitak sile uzgona. Međutim, Boeing je taj sistem instalirao bez nekog dodatnog objašnjenja u priručnicima za rad novog modela, tako da piloti možda nisu u potpunosti ni bili upoznati sa tim. U slučaju nesreće koja se desila ne tako davno u Indoneziji, došlo je do gubitka brzine, ali sistem je pogrešno protumačio da je došlo do prevelike brzine i automatski podigao nos aviona na gore umjesto da ga obori na dole.
Simićeve reči potvrđuju svedočenja očevidaca da je vertikalna putanja etiopskog aviona odmah po poletanju bila nestabilna. Pronađene crne kutije, odnosno snimači glasova pilota i tehničkih informacija o letu, bit će poslate najverovatnije u SAD na analizu. Ako su podaci na njima sačuvani, istraga ne bi trebalo dugo da traje. Aleksandar Simić kaže da umeđu vremenu stotine aviona tog tipa neće leteti.
Avion će ostati prizemljen dok se ne urade provere na zemlji, dok se ne ispita da li je taj sistem ispravan ili ne. U tom radu će učestvovati Boeing kao proizvođač aviona, učestvovat će vazduhoplovne vlasti zemalja koje su operatori i koje su već prizemljile svoju letelicu, ali će također učestvovati i sindikati, udruženje linijskih pilota.
Simić ističe da Air Srbija nema Boeing 737 MAX 8 u svojoj floti, niti bilo koji drugi avion koji ima sličan sistem upravljanja. U nesreći u Etiopiji poginulo je 157 ljudi iz više od 30 zemalja, među kojima i srpski državljanin Đorđe Vdović, humanitarac koji je radio za svetski program Ujedinjenih nacija za hranu.
Od vesti sveta beležimo i da su neki delovi Venecuele posle nekoliko dana dobili struju, ali su mnoge oblasti i dalje bez električne energije. Prekidi u snabdevanju pogoršali su ekonomsku i političku situaciju u zemlji, dok se vlasti i opozicije međusobno optužuju za slom infrastrukture. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Lider opozicije Juan Guaido za krizu u zemlji optužuje režim aktuelnog predsjednika Venecuele Nikolasa Madura. On je najavio da će zahtevati preduzimanje neophodnih mera kako bi se dozvolio ulazak humanitarne pomoći i rešio problem nestanka struje.
Tražit ćemo od Narodne skupštine da donese odluku o vanrednom stanju. Moramo se odmah suočiti sa ovom katastrofom. Ne možemo ignorisati kao što ne možemo ni da ostavimo naše ljude. Svi građani Venecuele imaju pravo da protestuju zbog situacije u zemlji.
Jedna od vesti dana je da je predsjednik Irana Hasan Rohani, koji je započeo prvu zvaničnu posjetu Iraku, oštro kritikovao američku intervenciju na Bliskom istoku. Istakao je da niko ne može da zaboravi bombe koje su Amerikanci bacili na Irak, Siriju i druge zemlje regiona. Američki predsjednik Donald Trump se u maju prošle godine povukao iz međunarodnog nuklearnog sporazuma sa Iranom i vratio Iranu sankcije, pa je Teheran prinuđen da jača trgovinske odnose sa svojim susedima. Američki predsjednik Donald Trump zatražiće od Kongresa dodatnih 8,6 milijardi dolara za izgradnju zida na granici s Meksikom, rekli su američki zvaničnici. To je 6 puta više od svote koju je Kongres opredelio. Demokrate se tome i dalje žestoko protive. Trump je obećao izgradnju zida da bi suzbio ilegalnu imigraciju i trgovinu ljudima i narkoticima. Širom Japana održan je minut ćutanja povodom osmogodišnjice razornog zemljotresa koji je pokrenuo masivan tsunami i izazvao nuklearnu katastrofu u elektrani Fukushima. Odata je pošta za gotovo 20.000 stradalih. Japanska vlada saopštila je da je u godinama nakon zemljotresa od posljedica zračenja i drugih komplikacija preminulo gotovo 4.000 ljudi.
Ovo su novosti dana, vesti iz regiona. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozdravio i odluku Koruške katoličke crkve da zabrani misu ustašama ubijenim na Blajburškom polju krajem Drugog svjetskog rata. Gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a, Linta je naveo da je Blajburg decenijama mesto veličanja ustaškog režima, a da se u Hrvatskoj nastavlja širenje mržnje i netrpeljivosti prema Srbima i svemu srpskom. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Odluku Hrvatskog sabora da bude pokrovitelj komemoracije ubijenim ustašama Linta ocenjuje kao sramnu, a osuđuje i ponašanje hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića, koji, kako kaže, također snažno žale što mise neće biti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona tvrdi da se u Hrvatskoj svakodnevno širi netrpeljivost prema Srbima, a za nedavno spaljivanje lutke sa likom Milorada Pupovca, predstavnika Srba u Hrvatskoj, kaže da nije nikakvo ismevanje ili kritika moćnika, već pre svega čin koji podstiče na nasilje.
Sličan zločin mržnje smo imali također prilikom napada na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu, samo zato što su bili u trenerkama Crvene zvezde i samo zato što su Srbi. Tragično je kad hrvatski zvaničnici nisu ništa suštinski uradili vezano za te događaje i moje mišljenje je da odgovornost za stvaranje takve šovinističke atmosfere u Hrvatskoj prije svega snosi hrvatska vlast.
Linta dodaje da je položaj Srba u Hrvatskoj veoma težak i stvara se sve veći osjećaj straha i neizvesnosti.
Srbi u Hrvatskoj jasno vide da im se šalje jedna potpuno loša poruka da čak u današnjoj Hrvatskoj koja je članica Europske unije ne mogu slobodno da budu Srbi pravoslavne vjere, odnosno šaljem se na kraju poruka da moraju ili da se isele ili moraju da se asimiluju. A gledajte, često govorim da bi trebala i naša vlast, odnosno pre svega Srbija, Ministarstvo spoljnih poslova, da daleko snažnije kroz šestomjesečne izvještaje ukazuje Savetu Europe, Europskom parlamentu, OSCE-u, Ujedinjenim nacijama na kršenje ljudskih i nacionalnih prava Srba u Hrvatskoj, da ukazuje na rehabilitaciju ustaštva i zloglasne nezavisne države Hrvatske, da se stvara takva atmosfera u kojima Srbima nema života u jednoj članici Europske unije.
Srpsko tužiloštvo za ratne zločine Linta poziva da podigne optužnice protiv brojnih pripadnika hrvatskih paravojnih snaga koji su, kako kaže, počinili zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima.
Hrvatski kantautor Marko Perković Thompson, koji u svojim pesmama veliča ustaštvo, oslobođen je u Šibenskom prekršajnom sudu optužbi za korišćenje ustaškog pozdrava "Za dom spremni" tokom svojih koncerata. Policija je podnela žalbu na tu odluku, a konačnu presudu doneće Visoki prekršajni sud u Zagrebu. Mediji prenose da će zahvaljujući toj žalbi javnost saznati na koji način više instance tretiraju procene lokalnih sudova kada je reč o Thompsonu.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Novosti dana. Srbija Gas imaće udeo od 39% u vlasništvu Gas Prometa Istočno Sarajevo Pale. Ugovor je potpisan u Banja Luci, a za građane će značiti sigurnije snabdevanje gasom. Direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović kaže da je realizacija projekta u oblasti gasa prioritet i da bi od početka gradnje za nešto više od 3 godine mogao biti uspostavljen krak gasovoda od Beograda prema Srpskoj.
Dakle, dobra vest je što je za buduće potrebe potrošača u Republici Srpskoj ne manje će biti predviđeno za budućnost od 0,8 milijarde, dakle 800 miliona metara kubnih. Srbija Gas već u svojim razvojnim planovima ima gasovod od Beograda praktično prema Republici Srpskoj. Radna grupa bi trebala da odgovore kako bi završili od granice sa Srbijom, dakle do Banja Luke, kako ćemo rešiti tu svu situaciju. Imamo određene ideje za finansiranje, imamo određene ideje za strateške partnere.
Kampanja za zaštitu prava potrošača pod sloganom da kupovina bude milina počela je danas i trajeće do 22. marta. U okviru kampanje biće organizovane tribine, okrugli stolovi i obeležen 15. mart Svetski dan potrošača. Cilj kampanje je informisanje građana o njihovim pravima. A za manje od jednog meseca biće potpisan sporazum zemalja Zapadnog Balkana o roamingu. Cene će od 1. jula biti niže za 25%, a roaming će biti ukinut 1. jula 2021. godine. O tome Milka Babić.
Sporazum o snižavanju cena roaminga Srbija je sa Severnom Makedonijom, Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom potpisala 2014. godine. Novi sporazum omogućiće dodatno pojeftinjenje, a uključiće i druge zemlje Zapadnog Balkana, kaže državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tanja Matić.
Ono što je svakako tehnički već usaglašeno, da ne mogu cene biti veće od 0,19 eura, što je negde oko 22 dinara. Svakako da bi najveće smanjenje bilo i odnosilo se praktično na nove članice ovog sporazuma. Pre svega kad pričamo o Albaniji, poziv sada trenutno telefonski za Albaniju je negde oko 150 dinara, znači to je značajno umanjenje. Planirano je da zaključno sa 1. julom 2021. godine više i ne bude roaminga, odnosno cene roaminga budu kao kod kuće.
Važna tema za region je i informaciona bezbednost. Radi se na osnivanju zajedničkog edukativnog centra, navodi Matićeva. Dodaje da Srbija u toj oblasti ima značajna iskustva, jer već 2 godine postoji Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu.
I mi smo imali preko 7300 poziva, od tolikog broja poziva 1400 je bilo predmeta koji su sebi sadržali određene elemente zlostavljanja ili uznemiravanja na internetu. Od tih 158 predmeta naravno bilo je i sa elementima krivičnog dela. Moramo da kažemo da je najčešće zastupljeno vršnjačko nasilje, prisutna je zloupotreba fotografija sa interneta, ucene i pretnje, vrbovanje i u sve većem broju se javlja jedna bolest zavisnosti od video igrica.
Inicijative za uspostavljanje saradnje na poljima telekomunikacija i informacione bezbednosti deo su Berlinskog procesa, koji za cilj ima regionalnu povezanost i približavanje Evropskoj uniji.
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević izjavio je da Srbija nema blagu kaznenu politiku, ali i da nema ništa protiv njenog pooštravanja, iako misli da to neće uticati na pad kriminaliteta. Osvrćući se na godišnjoj konferenciji za novinare na rad sudova u toku prošle godine, Milojević je rekao da su s obzirom na ogroman priliv predmeta rezultati bili izuzetno dobri, izveštava Ida Maričić.
Početkom 2018. godine u sudovima u Srbiji bilo je nerešeno više od 1.900.000 predmeta. Krajem godine ostalo je nerešeno oko 1.700.000. Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević kaže da više od 200.000 rešenih predmeta ukazuje da su sudovi radili dobro. Komentarišući saopštenje Udruženja sudija i tužilaca u kome se podržava pooštravanje maksimalne kazne zatvora i doživotni zatvor, Milojević upozorava da nikakvo povećanje kazni ne dovodi do smanjenja kriminala.
To su istorijske činjenice, možemo gledati gde hoćete, mislim, svaku zemlju i sve. Jer zašto? Kriminalac se ne plaši kazne, on se mora računa, neće biti uhvaćen. Ja lično nemam ništa protiv tog poštravanja. Pitanje je da li će to dovesti do nečega. Ja bih voleo da to reši pitanje. Ako reši pitanje kriminala, verovatno će dobiti Nobelovu nagradu.
Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda je demantovao informacije da sudovi dilerima droge daju uslovne osude.
To apsolutno nije tačno. Krivični zakon koji je predviđeno da za trgovinom narkoticima ne postoji mogućnost ublažavanja i ne može dobiti ispod 3 godine zatvora. Na nekoj žuci dete, ja kažem dete, to je 18, 19, 20, 21 godinu, proda jedan joint, mora dobiti 3 godine. Dakle, za trgovinu drogom nemamo uslovnih osuda.
Kada je u pitanju rešavanje starih predmeta, Dragomir Milojević je istakao da se ozbiljno radi, ali da nije zadovoljan rezultatima jer nisu u skladu sa ranije napravljenim planom rešavanja.
Viši sud u Beogradu osudio je na 4 godine i 4 meseca zatvora Željka Rutovića, njegovog telohranitelja Nedjeljka Mumina, na 2 godine i 4 meseca zatvora zbog ranjavanja biznismena Predraga Rankovića Peconija u martu 2017. godine u beogradskom hotelu Park. Presuda je Rutoviću izrečena u odsustvu, jer je u bekstvu i za njim je raspisana crvena poternica. Muminu je ukinut pritvor. Ovo je prvostepena presuda na koju i odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe.
Navršava se 13 godina otkako je u pritvorskoj jedinici Haškog suda preminuo nekadašnji predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević iz Požarevca Aleksandra Marković.
Dara Radonjić iz Smukovca kod Podgorice i ove godine prevalila je skoro 500 km kako bi u Požarevcu odala poštu Slobodanu Miloševiću. Donela je i sliku za muzej.
Zbog toga što volim predsjednika Slobodana Miloševića, on je heroj srpskog naroda i ja smatram da je on živ bi bilo bolje i bismo u slozi živjeli u miru.
Vence i cveće položile su delegacije Socijalističke partije Srbije, Pokreta socijalista Aleksandra Vulina, Srpske radikalne stranke, građani Požarevca i drugih gradova Srbije. Nikola Šajinović, nekadašnji premijer Srbije i član SPS-a, istakao je da je Slobodan Milošević bio veliki državnik u izuzetno teškom vremenu.
Njegovi spomenici su rezolucija 1244 koji ćemo ove godine obeležiti 20 godina i Dejtonski sporazum koji obeležava 24 godine mira i izvora stabilnosti za očuvanje života srpskog naroda na ovom prostoru.
Osim biste u Požarevcu, SPS pokrenuo je proceduru za izgradnju spomenika Slobodanu Miloševiću u Beogradu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ministarka Zorana Mihajlović posetila je zajedno sa ministrom omladine i sporta Vanjom Udovičićem opštinu Medveđa. Ona je sa načelnikom Javlaničkog okruga i predsjednicima lokalnih samouprava održala sastanke na kojima je bilo reči o ulaganjima u putnu infrastrukturu. Najavila je da će za to ove godine biti izdvojeno 2 milijarde dinara. Ministar Udovičić je izjavio da je Ministarstvo omladine i sporta u prethodnom periodu pomoglo izgradnju 3 hale u Javlaničkom okrugu i da tu neće stati. A Saobraćajna policija od danas do 17. marta pojačano će kontrolisati korišćenje sigurnosnog pojasa i način prevoženja dece u vozilima, najavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Reč je o međunarodnoj akciji koja se sprovodi u 29 država članica mreže saobraćajnih policija. O akciji Borko Lazović, komandir saobraćajne policijske ispostave Čačak.
Od početka kontrole otkriveno je 20 prekršaja nekorišćenja sigurnosnih pojaseva. Na ovaj način podiže se svest vozača o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i korišćenja sigurnosnih pojaseva. Reč je o čestom prekršaju, samo u toku februara meseca sankcionisano je 299 ovih prekršaja. Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, da brzinu kretanja svog vozila prilagode stanju puta i uslovima saobraćaja, kao i da tokom vožnje obavezno osiguraju sebe pojasevima.
U okviru programa Podrška Evropske unije Inkluziji Roma, osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, podeljeno je 30 automobila Fiat Tipo gradovima i opštinama u kojima su formirani i mobilni timovi za pomoć romskoj zajednici. Opširnije Gordana Nešović.
Gradonačelnicima 30 opština uručeni su ključevi od automobila kako bi mobilni timovi za inkluziju Roma pomagali romskoj zajednici u oblasti obrazovanja, zdravlja, socijalne pomoći i zapošljavanja. Mobilni timovi su prilika da se iskustva Evropske unije preslikaju u našoj zemlji, kazao je Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Verujem da će oni sigurno dati one rezultate koji se očekuju od njih ili bar delimično one rezultate koje postižu u Evropskoj uniji. Ali briga o Romima je nešto što je pitanje s kojim moramo da se bavimo svaki dan. Mi želimo da deca koja odrastaju pokazuju nastavu, da time što pokazuju nastavu budu deca kao i sva druga deca i da jednog dana budu, da kažem, deo ovog društva bez ikakvih predrasuda, prepreka i bilo čega.
Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije, objašnjava da je donacija samo deo šireg projekta koji Unija pruža sa ciljem unapređenja života Roma u Srbiji.
The Roma population is one of the most...
Zasigurno je romska zajednica jedna od najugroženijih u ovoj zemlji. Posebnu pažnju zato zahtevaju. Svi ovi aktivnosti koje sam spomenuo deo su onoga što mi radimo sa državnim organima u okviru poglavlja 23. A sve to radimo zato što jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije jeste socijalna inkluzija i solidarnost i pomoć onima najugroženijima.
Evropska unija je do sada uložila 11,4 miliona evra, a u narednom periodu će izdvojiti dodatnih 20 miliona. Većina tih sredstava biće uložena u stanovanje i zapošljavanje pripadnika romske zajednice.
Dan pozorišta u Nišu obeležava se večeras premijerom predstave Putujuće pozorište Šapalovića Ljubomira Simovića u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Time će biti označen i početak prvog pozorišnog festivala Teatar na raskršću. Iz Niša Biljana Mijalković.
Dan Narodnog pozorišta u Nišu istovremeno je i početak novog pozorišnog festivala, priča direktor pozorišta Spasoje Ž. Milovanović.
Ta odluka da se festival Teatar na raskršću spoji sa Danom Narodnog pozorišta Niš zapravo je jedna naša potvrda uspeha i želje da okupimo na jednom mestu sve značajne pozorišne stvaraoce. Verujem da smo na dobrom putu da napravimo zaista dobar festival.
Učestvuje 8 pozorišta Balkanskog kulturnog područja, što će biti značajno za saradnju i razmenu iskustava, ukazuje predsjednik Saveta festivala Nebojša Bradić.
Prilika je da to iskoristimo, da zaista ponudimo različite platforme za dijalog sa pozorišnim stvaraocima. Želimo Niškom narodnom pozorištu puno sreće i kreativnog i lepog grada.
Premijera predstave je Putujuće pozorište Šopalović, uvod je u festival. Režirala je Tanja Mandić-Rigonat.
Tražila sam oblik da mogu da ispričam priču o tome kako lepota utiče na zlo, kakav je naš današnji odnos prema trenutku u kojem živimo, ali morate i sebe da duboko pronađete u nekom novom obliku i poretku stvari.
Pozorišni festival Teatar na raskršću završava se 19. marta.
U novostima dana beležimo i vest da je mladim košarkašima Sloge iz Kraljeva Priština zabranila ulazak u pokrajinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najoštrije osuđuje taj, kako ga naziva, anticivilizacijski postupak Prištine. Reaguju i iz kluba, beleži Aleksandar Milivojević.
Pioniri Kraljevačke Sloge trebalo je da igraju utakmicu sa Trepčom u Kosovskoj Mitrovici u okviru međuregionalne lige u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije. S obzirom na to da je kadetska selekcija Sloge prošle nedelje igrala utakmicu upravo u Kosovskoj Mitrovici i da nije bilo problema oko prelaska administrativne linije, Uroš Matić, predsednik Košarkaškog kluba Sloga iz Kraljeva, iznenađen je što su privremeni organi u Prištini ovog puta tražili odobrenje za ulazak na teritoriju Kosova i Metohije.
To odobrenje košarkaški klub Sloga nije imao, niti je to zahtevano, niti je to do sada bila praksa da se traži odobrenje, naročito se radi o deci, naročito se radi o utakmici koja nema neki preveliki značaj osim za samu decu i nas koji se bavimo košarkom.
Matić kaže da je stav Košarkaškog saveza Srbije da se uprko svemu nastavi ligaško takmičenje i na teritoriji Južne pokrajine.
Što se tiče stava Košarkaškog saveza Srbije, on je do sada bio takav da smo se prema klubovima sa Kosova odnosili kao klubovima iz Srbije, nema drugačijeg načina niti razmišljanja. Stav Košarkaškog saveza Srbije da se sve utakmice prvenstva odigraju do kraja, sve utakmice i sve ekipe po rasporedu će nastaviti da odlaze na teritoriju Kosova i Metohije, odnosno ovaj severni deo Kosovsku Mitrovicu, Zvečan, Leposavić, Zubin Potok.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je zabrana mladim košarkašima Sloge da uđu na Kosovo i Metohiju anticivilizacijski i gnusan postupak Prištine vredan svakog prezira.
Sportski direktor fudbalskog kluba Partizan Ivica Ilijev podneo je ostavku dan nakon poraza od Voždovca u Superligi i tako se pridružio treneru Zoranu Mirkoviću. Na stadionu Partizana je naš Miloš Panić. Miloše, da li se ovim povodom neko oglasi u klubu?
Još uvek nije bilo nikakvih zvaničnih obaveštenja iz kluba povodom dešavanja u protekle 24 sata u fudbalskom klubu Partizan. U toku je sastanak upravljačkih struktura. Aktualna dešavanja donela su velike promene u sportskom sektoru posle sinoćne ostavke Zorana Mirkovića. Danas se osvanula i vest da je sportski direktor Ivica Ilijev podneo ostavku na tu funkciju. Razlog tome su dva vezana minimalna poraza u šampionatu od Radničkog iz Niša i Voždovca. Prema rečima Ilijeva, koji je dao izjavu za beogradske medije, on je osjećao moralnu odgovornost za takav potez s obzirom na to da se njegov klub nalazi u nezavidnoj situaciji na tabeli Super lige Srbije. On se zahvalio upravljačkoj strukturi kluba, predsedniku Miloradu Vučeliću, igračima, saradnicima kluba, posebno generalnom direktoru Milošu Vazuri. Dakle, ekipu će najverovatnije u sredu voditi u kup utakmici pomoćni trener Gordan Petrić. Petrić oko 14 časova napustio klubske prostorije, pozdravio prisutne novinare, ali nije želeo da daje izjavu. Poslednja informacija koja nam je stigla je da će sutra od 16 časova biti održan upravni odbor na kojem će se odlučivati o naslednicima Zorana Mirkovića i Ivice Ilijeva.
Miloše, hvala na ovim informacijama. Miloš Panić javio se sa stadiona Partizana, gde, kako ste čuli, očekuje i zvanične izjave povodom ostavki koje su podnela dva visoka funkcionera ovog kluba. A na Mastersu u Indian Wellsu večeras oko 22 sata igraju osvajač turnira u Riju Laslo Đere i Miomir Kecmanović. Oko 4 ujutru na teren izlazi Novak Đoković, njegov protivnik je Nemac Filip Kohlschreiber. Oba meča možete pratiti na drugom programu naše televizije. U ovom trenutku najtoplije je u Vranju i Negotinu 11 stepeni, u Beogradu je 6, u Novom Sadu 8, u Nišu 7, u Somboru 10. Vreme sutra.
U centralnim i južnim delovima oblačno ujutru i pre podne mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Na severu zemlje oblačni suvo, jutarnja temperatura od 0 do 3, dnevna od 4 do 10 stepeni, u Beogradu 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal.